ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการเพราะคุณคือที่รักมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับในวันนี้ที่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้มาตัวเป็นๆนะก็ไม่เสียงออกมาเพราะว่าถ้ามาเจอตัวจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้พบกันนะเพราะนั้นก็ยังไงฝากติดตามรายการเพราะคุณคือที่รักด้วยนะครับขอบคุณนายสถานีเจ้าของสถานีแล้วก็ตามที่ต่างๆด้วยนะครับบางแห่งก็มีสถานีตั้งอยู่ตามอาคารคริสตจักรบางแห่งก็ตั้งอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักนะฮะโดยผมชุมพลเป็นผู้ดำเนินรายการคุณฟังครับช่วงนี้ทางรายการของเราก็แจกนี่แหละครับก็เรียกว่าปลอกรัดหัวเข่านะครับปลอกรัดหัวเข่าครับไว้สวมใส่เวลาเดินเวลาออกกำลังกายหรือเวลาวิ่งจ็อกกิ้งอะไรแบบนี้ก็ช่วยเซฟหัวเข่าไม่ให้มันหรือจะไปล้มอะไรเงี้ยก็จะได้ช่วยเซฟป้องกันด้วยนะครับรับกันไปเลยฟรีๆนะฮะส่งให้ฟรีก็แจ้งชื่อที่อยู่กับทีมงานได้เลยนะครับ0806218722ครับ0806218722วันนี้วันอังคารที่18นะครับวันอังคารที่18ก็จะมีเรื่องราวสาระนะโอ้วันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังเป็นวันวิทยาศาสตร์นะฮะก็เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวของวันนี้กันก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนที่ไปฟังก็ฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังก่อนเลยนะครับ
อยากจะมีคำพูดสักคำที่แทนความจริงจากใจที่มีอยากจะสื่อความหมายดีๆที่พอจะทำให้เธอได้เข้าใจคำบางคำที่ดีสักคำหนึ่งคำบางคำที่จะซึ้งกินใจที่จะพอจะใช้แทนใจจากฉันแต่จะมีที่แทนความจริงจากใจให้กันต่อให้คำเป็นร้อยเป็นพันก็คงบรรยายไม่พอได้เหมือนใจความเป็นจริงที่เห็นที่เป็นอยู่คงจะดีกว่าคำพูดใดๆและไม่มีสิ่งไหนมากมายกว่านั้น
คุณกำลังรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักดำเนินรายการโดยชุมพลคุ้มพันแย้มโทร0806218722
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
คุณกำลังฟังรายการเพราะคุณคือที่รักรับของแจกในรายการโทร0806218722
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนรวมพลังดึงคุณธรรมจริยธรรมกลับสู่สังคมสร้างวิถีชีวิตที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักความพอประมาณใช้เหตุผลในการตัดสินใจและต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีวันนี้เราต้องหันมายกย่องเชิดชูคนดีสังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
รับกันไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักรบล้างความผิดได้มากมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหา JIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINEJIL Thailand มีข้อความเหมือนใจธรรมะชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับรายการวิทยุธรรมะชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ปัญหาคาใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะครับ
ใครปัญหาคาใจในวันนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงแรกของรายการของเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์นะฮะวันวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งตรงกับวันพุธที่18นะฮะวันนี้วันพุธหรือเปล่าเนี่ยวันพุธยังสิวันอังคารนะวันนี้วันอังคารวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคมนะครับดังนั้นเรื่องราวของประวัติความเป็นมาหรือความสำคัญอะไรเงี้ยก็ลองฟังกันดูนะครับคุณผู้ฟังครับเนื่องจากว่าในทุกๆวันที่18สิงหาคมของทุกปีนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์วงการดาราศาสตร์แล้วก็วงการศึกษาของไทยเพราะว่าถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพ.ศ. 2411นะฮะ2411เนี่ยนะฮะก็จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะฮะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคา เต็มดวงนะฮะเต็มดวงด้วยที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะคือหลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยปราคาไว้ล่วงหน้าถึง2ปีนะครับแม่จริงๆแล้วโอ้โหตั้งแต่ปี2411เลยแหละครับผมเคยผ่านไปนะไอเนี้ยแต่ว่าไม่ได้แวะเข้าไปโอ้ถ้าแวะเข้าไปนี่ผมก็จะกลายเป็นบุคคลในสมัย2411ตอนนี้2569กี่ปีแล้วเนี่ยก็นานพอสมควรนะครับดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า2ปีนะครับแล้วก็เสด็จไปที่นั่นเนี่ยนะฮะต่อมาคณะรัฐมนตรีก็จึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีนี่แหละครับเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวันวิทยาศาสตร์เนี่ยคำว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะก็หมายถึงอะไรครับวิทยาศาสตร์เนี่ยก็หมายถึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะฮะในธรรมชาติในสิ่งมีชีวิตและก็สิ่งไม่มีชีวิตรวมทั้งกระบวนการเรียกว่าประมวลความรู้เชิงประจักษ์ที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็กลุ่มขององค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวเนี่ยนะฮะทั้งนี้นะครับก็บอกการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็นเขาเรียกว่าอะไรวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแล้วก็วิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้วยนะดังนั้นรัฐบาลไทยนะฮะก็เลยกำหนดให้วันที่18สิงหาคมเนี่ยเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเนื่องจากที่กล่าวมาแล้วนะครับว่าวันที่18สิงหาคม2พ.ศ. 2411เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินชลมารคแล้วก็สถลมารคนะฮะทอดพระเนตรดูสุริยปราคาเต็มดวงนะที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดเรียกว่าในวันอังคารขึ้น1ค่ำเดือน10ปีอะไรฮะมะโรงนะฮะสัมฤทธิ์ที่ศกนะฮะจุลศักราช1230นะฮะโดยจะเห็นหมดดวงแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะฮะก็คือที่หมู่บ้านหัววานตำบลว่ากออำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคือตั้งแต่บริเวณเกาะจานเนี่ยขึ้นไปถึงปราณบุรีแล้วก็ลงไปถึงจังหวัดชุมพรก็จึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ก็คือช่วงนั้นก็คือช่วงบุญนาคเนี่ยนะฮะก็ไปสร้างค่ายหลวงแล้วก็พระพราที่ประทับแล้วก็มีคณะดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เซอร์แฮร์รี่ออดนะฮะเจ้าเมืองสิงคโปร์ก็เดินทางมาเข้าเฝ้าแล้วก็ร่วมสังเกตการและต่อมาก็ได้มีการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ที่บ้านว่ากอแห่งนี้นั่นเองคุณฟังครับสำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์นะฮะที่บ้านว่ากอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะคีรีขันธ์นะฮะในเวลาต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนี่ยก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแล้วก็พระราชทานชื่ออุทยานนี้ว่าอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมรูปหล่อประทับนั่งบนพระเก้าอี้ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือชุดเดียวกับวันที่พระองค์ทรงพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินมาบ้านว่ากอเพื่อเป็นการระลึกถึงวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินั่นเองค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวประวัติวันสำคัญของวันนี่แหละวันวิทยาศาสตร์นะฮะของไทยเรานะฮะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันต่อครับ
ส่งทักทอก่อชีวิตค่าให้เกิดมาส่งรู้ว่าในใจข้านั้นคิดอย่างไรทรงครอบครองทางทุกทางที่ข้าเลือกไปพระเจ้ายิ่งใหญ่เกินกว่าที่ข้าจะยังถึงต่อให้ความมืดมิดคอยปกคลุมซ่อนข้าไว้ก็ไม่อาจปิดบังข้าจากพระองค์ต่อให้ข้าจะเป็นนี้ด้วยให้สูงเพียงใดต่อให้ข้าจะตกในหลุมลึกสักเท่าไรทุกเวลาพระหัตถ์พระองค์ทรงยึดข้าไว้ปกป้องให้ข้าปลอดภัย
จะไปพระเจ้ายิ่งใหญ่เปลี่ยนด้วยรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงต่อให้ความมืดมิดคอยปกคลุมซ่อนข้าวไว้ก็ไม่อาจปิดบังข้าจากพระองค์ต่อให้ข้าจะบินหนีด้วยปีกให้สูงเพียงใด
คุณกำลังรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักดำเนินรายการโดยชุมพลคุ้มพันแย้มโทร0806218722
จนเครียดกินเหล้าจนเครียด
กินเหล้า
จนเครียด
กินเหล้า
จนเครียด
กินเหล้าจนเครียดกินเหล้า
จน
เครียดกินเหล้าก็เลยยิ่ง
จน
ยิ่งก็เลิกสิเหล้าอ่ะ
จน
เลิกเหล้าเลิกจน
พระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย
ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่าง
รับการไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ที่บ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี้ยวเข็นท่านจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
คุณผู้ฟังครับสำหรับช่วงที่2ครับการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดวันนี้ผมมีข้อคิดในหัวข้อชีวิตแห่งความซื่อสัตย์นะครับซึ่งข้อความนี้ในสุภาษิตบทที่20ข้อที่7ได้กล่าวว่าคนชอบธรรมดำเนินชีวิตอย่างไร้ที่ติลูกหลานของเขาย่อมได้รับพรคนชอบธรรมดำเนินชีวิตอย่างไร้ที่ติลูกหลานของเขา ย่อมได้รับพรคุณผู้ฟังครับคนฉลาดเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าความซื่อสัตย์นั้นเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งในรากฐานของผู้ที่มีชีวิตดีนะไอความซื่อสัตย์เนี่ยก็จะถูกสร้างขึ้นอย่างช้าๆแล้วก็ต้องทำต่อเนื่องนะทำต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิตแล้วมันถูกสร้างขึ้นแล้วก็ขัดเกลานะโดยเขาเรียกว่าโดยธรรมะ2ประการก็คือความมีน้ำใจและก็ความถ่อมตนไอความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่านะฮะยากที่จะสร้างและก็ง่ายต่อการที่จะถูกทำลายด้วยนะครับดังนั้นไม่ง่ายเลยนะที่จะซื่อสัตย์ในสมัยสุดท้ายนี้นะฮะเมื่อหลายคนเนี่ยทำไมครับเห็นแก่ตัวแล้วก็อะไรครับเห็นแก่เงินเห็นแก่อะไรครับโอ้เห็นแก่สารพัดเลยนะฮะเห็นแก่ความสุขเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวิกฤตเศรษฐกิจหรืองานที่หายากหลายคนนะก็คิดว่ามีเหตุผลที่จะขโมยที่จะโกงหรือที่จะทำอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์ได้นะใครๆก็คิดแบบนี้นะจนหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อจะได้ผลประโยชน์นะฮะเพื่อได้ผลประโยชน์เขาเนี่ยก็ต้องทำไมครับโกงนะครับโกงสอบโกงอะไรนะโกงโกงเงินเขาโกงอะไรครับโกงทรัพย์สินเขาต่างๆนี่แหละแม้แต่นะครับบางคนเนี่ยนะฮะก็ตัดสินใจผิดๆแล้วก็โลภหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ดังนั้นการที่เราหรือว่าคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยนะฮะก็ต้องเรียนแบบพระเยซูครับเรียนแบบพระเยซูนั่นก็เพราะว่าเรามีความเชื่อที่ว่าการมีคุณลักษณะอย่างที่พระเจ้าเนี่ยสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์หรือว่าทรัพย์สินเงินทองการเป็นคนซื่อสัตย์ก็อาจไม่ได้ลงเอยด้วยกันได้รางวัลเสมอไปแต่เรารู้ว่าการเป็นคนซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ถูกต้องในใจตาของพระเจ้าแล้วก็ยังทำให้เราเนี่ยไม่มีความรู้สึกผิดมากวนใจนี่แหละเป็นสิ่งที่มีค่าจริงๆดังนั้นฝากข้อคิดเอาไว้ว่าในฐานะของผู้เชื่อหรือว่าในฐานะที่เรารู้จักกับพระคริสต์แล้วเนี่ยฮะเราต้องพยายามดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยการมีวินัยในความซื่อสัตย์แล้วก็ศรัทธาเมื่อเราทั้งทำทั้งสองสิ่งนี้อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือความซื่อสัตย์เนี่ยกลายเป็นนิสัยและพระเจ้าก็จะอวยพรเราเพราะการเชื่อฟังพระองค์นะครับมนุษย์อาจจะเห็นว่าโอ้เพชรและทรัพย์สินเงินทองมีค่ามากแต่เราแน่ใจว่าพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเราในสวรรค์เห็นว่าความซื่อสัตย์ของเรานี่แหละแล้วก็คุณลักษณะดีที่ดีอื่นๆมีค่ายิ่งกว่าเพชรพลอยครับก็ฝากเป็นข้อคิดในวันนี้ด้วยนะครับผ่านทางรายการเพราะคุณคือที่รักคุณผู้ฟังครับเวลาของรายการหมดอีกแล้วในวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
เลิกมองดูนึกถึง ียม